Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня у программе.
Александр Лукашенко вызвали генерала Куляшова от посады министра внутренних справ. У Речицы не приступили до працы каля 300 предпринимальников рынку Славянске. Смолявицкая милиция забаранила передать продукты с неволенным оппозиционным активистом.
Отразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 19-я година. У Праской студии новина удалей Стась Вашкевич. Сегодня у свете. Министр замежных справ Немеччины Гида Вестервеле, выступающий на парламентских дебатах у Бундестазе, назвал сегодня то, что отбывается у Беларуси, ганьбой для Европы. Гэта тычыцца таксама і Украіны, дадаў міністр. Аглядальнікі адзначаюць, што апошнім часам Берлін усё часцей крытыкуе палітыку прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і ставіць ягоны рэжым поруч з рэжымам Александра Лукашэнкі. Учора такі падыход прагучаў з вуснаў канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Выступаючы ў Бундэстазе па пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі, яна паводле агенцтва Ройтэр упершыню назвала Украіну дыктатурай і параўнала яе з Беларуссю, адной з самых ізаляваных еўрапейскіх краінаў. Сёння ў Ялце павінен быў стартаваць саміт цэнтральнаеўрапейскіх краін, які, аднак, быў адменены пасля таго, як шэраг еўрапейскіх лідараў адмовіўся браць у ім удзел з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тымашэнкі. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця сустрэлася сёння ў харкаўскім шпіталі з былой прэм'ер-міністркай Украіны Юліі Тымашэнка, якая знаходзіцца там на лекаванні. Па выніках сустрэчы Грыбаўскайця выступіла з заявай, у якой канстатавала, што еўразвяз страчвае давер да Кіева. Адразу пасля прыбыцця ў Харкаў прэзідэнт Літвы сустрэлася з кіраўнікамі гораду і вобласці. Пазней яна павінна сустрэцца ў Кіеве з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Працягваем навіны. На поўначы Сырыі сёння прынамсі тры чалавекі атрымалі раненні пры выбуху ў горадзе Алепа, паведамляе цэнтр па назіранні за правамі чалавека ў Сырыі. Раней сёння сырыйскія паўстанцы заклікалі да правядзення міжнароднага расследавання ў сувязі з падвойным тэрактам у Дамаску. Пра гэта гаворыцца ў заяве прынятай так званай сырыйскай свабоднай арміі. Сёння ж лідар апазыцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіоун, выступаючы перад журналістамі ў Токія, заявіў, што ўчорашнія тэракты хутчэй за ўсё былі ўчыненыя ваяўнікамі Аль-Каіды, звязанымі з рэжымам сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле Галіоуна, ўрад Асада спрабуе загубіць мірны план, прапанаваны спецпасланнікам ААН у Сырыі Кофі Ананам. Учора пры выбуху двух аўтамабіляў кіраванымі смяротнікамі загінулі прынамсі 55 чалавек, каля 370 былі параненыя. У Егіпце учора ўпершыню ў гісторыі гэтай краіны адбыліся теледебаты паміж двума вядучымі кандыдатамі на прэзідэнта. У студыі вялі дыскусію былы міністр замежных спраў Амр Муса і памяркоўны ісламіст Абдэль Менем Абуль Футух. Першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Егіпце пройдзе 23-24 траўня. Калі падчас яго не будзе абраны кіраўнік дзяржавы, то 16-17 чэрвеня адбудзецца другі тур, туды выходзяць два кандыдаты, якія набралі найвялікшую колькасць галасоў. На найвышэйшую пасаду ў краіне балятуюцца 13 кандыдатаў. Як чакаецца, пасля выбараў вайсковае кіраўніцтва краіны перадасць уладу цывільнаму ўраду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.бай.